Yo, Daniel Sebastian her. På grunn av noen tekniske feil, så er det frem til cirka 4 minutter ute i podcasten ganske så dårlig lyd på gjesten. Så du kan høre litt, men hvis du ikke har lyst til å høre på den ræva lyden, så kan du bare spole frem til det. Takk.
Mine damer og herrer, velkommen til Wrestlingpodden, podcasten som tar deg med bak sceneteppet i norsk wrestling. Gi en stor applaus til Bergens største sønn og den ultimate podcastvert, Daniel Sebastian!
Velkommen til nok en episode av Wrestlingpodden. Mitt navn er som vanlig Daniel Sebastian. Og etter forrige ukes knallsuksess med episoden der Tommy P var min gjest, så velger jeg bare å gønne videre og kjøre på. Og i dag har jeg fått en gjest som jeg har lyst til å ha på veldig lenge. Dagens gjest kompletterer samlingen her på Wrestlingpodden over de originale NWF-ene. Som fortsatt er aktiv i ringen. Han er kjent som den ondeste mannen i norsk wrestling i ringen. Utenfor wrestling er han kanskje en av de snilleste menneskene jeg kjenner. Velkommen til deg, Garmstøyl. Ja, første Skype-samtale og første podcast. Apropos Bjørn Semme, husker jeg på dette stolen når jeg så at han har fått sitt Spotify. Det skal sies at det er noen år siden jeg så dette her da, men Bjørn hadde en gang en, dette nesten 20 år tilbake, hadde en gang en mobiltelefon som var mobil i den forstand at det var en stikkontakt i nærheten. Han og Erik Isaksen hadde helt makket telefonen, mener jeg husker. Nei, han er blitt mye flinkere, Bjørn, sånn skal si det. Han klarte noe, han fikk litt hjelp da, med Skype, når vi Skypet inn her. Men bare for å ta tak i det da, med Bjørn, en av dine eldste venner, for det som de som har hørt på tidligere, både Grizzly og Bjørn, så har vi jo snakket om dette med live rollespill. Og da antar jeg, eller du, jeg antar at du var, eller jeg vet jo at du var med i den gjengen. Men så får jeg spole enda litt lenger tilbake igjen. Hvordan kom wrestlingen i livet ditt? Ja.
Men når jeg ble litt äldre och 10-11 så hade två vänner av mig fått med sig några videokassetter från en storebror eller något sånt som hade varit i England och de hade med sig Battle Royale at the Albert Hall och Royal Rumble 89 har jag lust att säga si. Den med Polestown mellan Ultimate Warrior och Rick Rude.
Oh, det där är länge för min
och då skönte jag greja. Då var detta visste jag detta var något jag måste se mer av. Detta var något jag måste få fullt med på.
Ja.
Och det var begränsat vad man fick gjort av det i Norge på den tiden. Men efter vart så började ju Video Nova och för videokassetter och för det var ju TV3 och TV1000 som sände wrestling med de svenska kommentatorerna.
Ja.
Som var mycket moro.
Ja, för det var han ene, han har jag hört och fleipa mig om upp igenom, han ene svensken.
Lennart Hoa Dahlgren.
Ja ja.
Ja, det, han var minnevärdig. Han var minnevärdig. Det definitivt.
Oh, nej, men det är jag tror en av ditt det är så gøy att Dimin är med på wrestlinglasse. Selv om han egentligen inte har något med selve wrestlingen att göra, wrestlinghistorien sånn sett.
Jo, nei, men det påvirket jo, altså, det påvirket jo både det ene og det andre, og det var jo litt artig med dem, fordi de kommenterte jo, de var jo helt åpne med hva wrestling er.
Ja.
Altså, med hvem de mente var flinke, hvem de mente var dårlig, hvem de mente, og så når matchen kom litt i gang, hvis matchen var bra, så glemte de alt sammen.
Ja.
De glemte fullstendig at dette var hvem som var flink og hvem som var greia. De banna og skreik når folka de likte tapte, ja. Og de var helt med på liksom ble kjøpt inn. Så det var en underholdende kombinasjon av både shoot og at de bare kjøpte inn når matchen ble bra nok.
Ja, men ikke det som egentlig er å være wrestling-fan da?
Jo, det er det. Det er det. Jeg synes det er all right.
Ja, for jeg husker dette her med å holde kayfabe og liksom bevare det at wrestling er ekte, den illusionen, den er for liksom
det toget har jeg dratt. Ja. Jeg vet ikke om det er en bra ting, om det hadde vært en bra ting.
Jeg tror ikke det.
Eller jeg tror egentlig ikke det.
Nei, fordi at det er så obvious og det er så allmenn kjent. Altså du vil heller presse på det faktum at folk vet at det ikke... Husker du den dokumentaren noen lagde om oss? Var det meg, Grizzly, Jonny, Big John og Bjørn? Så sier jeg...
Ja, Kirsteberg. Ja. Kirsteberg, store.
Ja.
Ja,
det var
gøy.
Ja, Grizzly sa noe veldig sånn viktig der at alle vet at wrestling ikke er ekte, men hvor ekte, eller hvor uekte det er, det er det ingen som vet. Det er det kun vi som vet.
Ja. Og det er veldig godt sagt. Det er veldig godt sagt.
Jeg synes det er gøy. Så på en måte, det er litt derfor også jeg ville lage denne podcasten her. Var liksom for å bli kjent med historien og menneskene bak, og liksom... Derfor har jeg et kayfabe-forbud her.
Altså for meg så er det viktig at i en arena hvor folk forventer å se karakteren, altså på showet, ja. Rett før showet, rett under, altså i forbindelse hvor det er, hvor de forventer å se Garm, så er det viktig å la dem få se Garm. Da er det viktig å ikke da må vi lukke det ned, fordi da er det noe annet der å ta dem ut av den illusionen, ta dem ut av det stedet hvor de virkelig vil nyte showet. De må få noe å kunne leve seg inn, det må Absolutt. Vi ikke ta fra dem. Nei. Men i en situasjon hvor du sporer ned wrestlingpodden, så vil du, og det spesifikt er en ikke-kayfabe-greie, ja. Så er det noe helt annet du hører på for å få høre.
Nemlig. Og selv om det bare har vært 10 episoder og nå inntil forrige ukes podcast eller episode med Tommy, så har vi bikket 1300 plays allerede, og kanskje ikke det er så veldig mye i podcastverden, men for et såpass nisjeprodukt som dette her, så synes jeg det er ganske så kult.
Ja, det er jo, først og fremst så har vi startet med å kun være aktuelle for folk som snakker norsk, og da begynner plutselig 1300 mennesker og være en et ganske godt andel av folk som ville være interessert i en wrestlingpod, altså.
Absolutt. Og så liksom, men det er ikke 1300 mennesker, det er 1300 place.
Nei, men 1300, ja ja, 1300. La oss fortsatt, si, det,
ja, det er akkurat det, sant? Og
det er jo et 130-150 mennesker da, som ja. Har smeltet av det da, hvis ja. Vi regner med at folk ikke har ikke er mange som går og hører igjen og igjen på de samme greiene.
Nei, det står unike, unike enheter.
Ja.
Ja, som du sier. Altså, ja. Nei, men det, jeg synes i hvert fall dette her har vært veldig gøy. Og som jeg også sa på begynnelsen her, du har vært en jeg virkelig har hatt lyst til å ha på ganske lenge. For du er jo også en god historieteller som privatperson også. Men du er også de, en veldig god historieteller i ringen.
Takker. Det, nei, men det, det er jo det vi gjør.
Ja.
Det er å fortelle historier. Ja. Om det er med mikken, om det er liksom, om det er med kroppen, om det er hvordan vi banker hverandre opp, så er det jo en historie vi skal fortelle til publikum.
Ja. Men er det, vil du si at det er det som appellerer til deg med wrestling?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg, for all del. Du kan fange oppmerksomheten med å gjøre kule ting med hvor speksige greier du kan gjøre. Det har folk klart før. Mm. Men det er historiefortellerne jeg virkelig biter meg merke i.
Ja.
Det er det, definitivt.
Ja, utifra som jeg kjenner deg både som wrestler og som privatperson, så var ikke det et vanskelig gjett å gjette.
Nei, det overrasker vi kanskje ikke. Ja.
Og det var vel også gjerne grunnen til at du begynte med at live-rollespill ble...
Ja, det var en stor ting som trakk og den måten å kunne holdt på å si, fortelle historier og oppleve historier på, som var veldig moro.
Ja, for live-rollespill er egentlig ikke så veldig annerledes enn wrestling. Altså, du har fått et rammeverk, en plattform, og så utdelt en karakter,
ja, er,
og så må
det,
du spille det.
Det er flere. Ja. Flere folk i gang på en gang, det er vel egentlig den store greia, og over en lengre tidsperiode.
Mm.
Jeg mener, jeg er garm i kanskje, ja, si 20 minutter da, hvis det er en skikkelig aktiv wrestling-dag.
Ja.
Og live-rollspill ville jo vare fra kanskje 2 timer til en uke, ikke sant? Så ja. det er jo en lengre periode å være i figur på.
Jo, selvfølgelig, men absolutt.
Men ellers så er det mye, og det var jo en ting.
Jeg synes alltid det hørte så gøy ut når dere fortalte om disse livene deres. Jeg
hadde kjempemoro på med det.
Ja.
Det var, skal jeg ha ikke stikke under en stol.
Holder du på med det, eller?
Nei, på et eller annet punkt for en 10 års tid siden, så slo det meg at jeg hadde det fortsatt dritmoro på live, jeg hadde det fortsatt dritmoro med, og stort sett så har jeg vært en av de som har lagd, altså jeg har ikke vært deltaker så mye som jeg har vært arrangør.
Nei.
Og på et eller annet punkt så slo det meg rett og slett at all det arbeidet jeg la i det, og særlig all det, holdt på å si, forberedelsene og nedpakkinga og reisa til og fra og alt mulig sånt, noe rett og slett ikke lenger. Det var mer bry enn jeg endte opp med å ha det gøy, selv om jeg fortsatt hadde det veldig gøy.
Ja. Men så, smuldret da ja. Del miljøet litt opp når du hvis du var limer da, at det gikk litt opp i limingen?
Altså, det er fortsatt et stort lagmiljø i Norge, det er andre som tok over det, og jeg skal ikke skryte på meg, jeg har vært liksom noen primusmotor i liksom live-miljøet, men det var jo... Og så var vi en god del av de som kom inn sammen, som også begynte å få mindre tid, få mindre greier. Folk hadde flyttet, folk hadde greier. Så du kan si at det var ikke helt det samme miljøet heller lenger.
Det er vel som alle andre... Så
blir litt av den. Ja, som blir, alt annet.
Som alt det andre med å vokse opp, sant? Du ser jo...
Men aldri, si aldri. Jeg har ikke sagt liksom at jeg skal på min siste live, jeg har vært på min siste live eller noe sånt, og det... Nei. Har jeg på ingen måte gjort.
Hadde du kunnet tenkt deg om hvis det, nå? Hadde du kunnet tenkt deg å kjøre den live? Hadde det hørtes gøy ut i dag?
Ja, men igen, jag hade nog det är väldigt mycket praktiskt som ligger bak. Folk som akkurat som folk inte aner hur mycket praktiskt som ligger bak och får igång ett wrestling show.
Ja, men visst du bara som deltagare tänker jag med att du kunde vara med dig på, ställa upp och ha det gøy.
Ja, kanske. Jag hade i alla fall tänkt på det. Det ja. Jag har gjort flera. Ja. Men det har liksom igen alltid blivit latt allt hassle med att ordna sig kostymer och ordna sig ja, grejer och dra. Allt och sätta sig in i och allt och sånt. Så det.
Jo, men det får trekke ändå en parallell till till wrestling då. Alltså det är kanske väldigt många utanförstående tänker på med live rollspel en med unge män som löper runt i skogen i med massor av kostymer och lekeslåss och leka medelålder. Som på samma måte som att wrestling är en hög män och kvinnor som klär sig upp i rare kostymer och leker slåss.
Ja, och de tar ju inte fel i några tillfällen. Det är bara så väldigt mycket mer.
Ja.
Det är ju det som är tingen, det är samma med hur mycket liksom arbete, hur mycket och så är det bägge städer så är miljön.
Ja.
För mig är det ju jag ser ju alltid liksom alla historierna från liksom den stora vida wrestlingvärlden med konkurrensen och med politiken och med också folk ting folk jag känner har upplevt liksom ut och all den stygge sidan av det.
Absolut.
Men för mig här i Norge och när jag har varit utomlands i Finland i Danmark så har det varit alltid varit ett rätt och slett ett skickligt ordentligt steg att vara. Det brorskapet och det ja och det hör jag är väldigt glad när jag hör folk alltså svenskarna för exempel snackar om och känner samma grejen folk från som kommer hit och trivs och sånt. Så det
ja sånt det är viktigt. Sannsett som förbund så har vi varit ganska unikt i den här branschen för som du säger mycket politik och alla de grejerna. Og jeg er sånn som for eksempel bare dratt til England, sant? Hvor bransjen er mye større, det er mye mer konkurranse. Hvis det at jeg blir booket betyr at du ikke blir booket, den type ting. Og det er jo ikke noe vi, det er jo ikke sånn vi opererer i Norge det hele tatt, for her er jo et show sammen, sant?
Det er jo det, og det er jo selvfølgelig, det hjelper jo selvfølgelig at ingen av oss holdt på i det øyeblikket penger du tjener kommer fra dette så blir det jo også plutselig enormt mye viktigere hvor, altså, hvor er du på Karlevik, hvem får muligheten, hvem får greiene, hvem blir booka, det blir jo selvfølgelig en at det blir viktigere når du, enn det er for oss da, som på ingen måte lever av det.
Nei, sant. Ja, men det vi gjør, forbundet vårt lever jo av det.
Sant? Forbundet lever av det.
Det er jo viktig for oss å tjene pengene på billettinntekter og alt dette greiene her, sant? For at vi kan kunne holde på med det, men vi kan også levere det vi gjør. Så sånn sett så er jo publikum på en måte med, like mye med oss. Det er jo som jeg pleier å si at hvis ikke publikum har vært det, så hadde det faktisk bare vært voksne mennesker i rare kostymer som hadde lekeslåss foran en tom sal. Det hadde vært litt trist.
Det hadde vært veldig trist. Jeg har opplevd litt i nærheten av det. Vi var med på vel en norsk elite wrestling-turné hvor vi på et punkt hadde et show. Jeg tror det var 7 mennesker som satt i salen. Og det var jo litt ekstra, men det var jo folk, og fordi de 7 hadde jo betalt penger for å komme inn og skulle jo få valuta for de penger, og det fikk de. Men man merket det jo etter å ha hatt et show på Ski for liksom hvor det var 500 mennesker som hadde samlet seg, for det var på Ski da, ikke Ski, men oppi der, altså var ja, vi var på Vestlandet, og det var en festival, altså byfestival der oppe, som vi gav 400-500 mennesker, for det meste unger som samles, og kvelden etter var vi på Volda, studentpubben i Volda, og hadde show for en hundretals dødsdydens fulle studenter til det fulle drag. Og så var det da disse syv i ja, det var litt andre show, forskjellige show, kan du si.
Ja, men det er jo litt det der med at alle disse erfaringene kulminerer jo i en eneste stor erfaring.
Ja, 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 jeg ville ikke vært foruten verken det showet i åtta med syv mann, eller showet vi hadde oppe i Ingensteds, hvor det startet med fem tilskuere, og så halvveis var tre av dem for fulle til å sitte på stolen. Det begge de showene var herlige opplevelser jeg ikke ville vært foruten, men det hadde jo vært, begge steder hadde det jo vært artig med flere folk da, kan du si.
Selvfølgelig, og både fordi at når det er mange publikum, for publikum har jo, altså dette er jo en hel dynamikk, sant, som alle lener på hverandre, hvor både vår prestasjon og publikums prestasjon lener seg på hverandre. Hvis vi gjør kule ting i ringen, det er nok mennesker som lar seg rive med, så vil de også rive med resten av de som kanskje sitter litt lengre inne, som igjen da vil gjøre at vi kan løfte det enda, sant? Det på en måte hele tiden bygger på hverandre, sant? Så det er litt vanskelig å få fatt i når et publikum er stille, og har du syv publikum, altså det er grenser for hvor mye lyd de kan lage, sånn.
De får ikke lage så mye lyd, men det var klart de var med, og det hjelper. Det er klart, og det er jo det jeg gjerne sier til folk når de ikke vet hvordan de skal gå ut der, og hvordan de skal få forbindelse med publikum. Mm. Sier jeg, finn én.
Ja, lurt.
Finn én.
Og det er alltid én som har et eller annet å si om
deg. Det er alltid én som bryr seg om deg.
Ja.
Og hvis den ene personen får responsen, den ene personen får være med, så vil den personen gi tilbake, og det vil smitte på de rundt.
Ja, for du tenker på at han er jo en av de, og hvis du disser en av de, så får du tilbake. Ja.
For ikke å snakke om at det ofte er veldig vanskelig for publikum å vite om så han nå på meg, eller han som sitter ved siden av, så alle tenker jo at de ser på meg, så ser de på han ene forumet, det er 2-3 stykker ekstra.
Det er jo litt sånn unknown fact at jeg er nesten helt blind, og dette er kanskje aller første gangen jeg sier det høyt ut i offentligheten, sånn sett, men når jeg da, de gangene jeg peker og sier, og så til hun feite kjæringen, stygge kjæringen sitter bakast i lokalet der, så er det jo ingen som vet om det finnes en feit kjæring der. Skjønner du?
Så... Nei, jeg husker når du nå sier det, så husker jeg på når du fortalte meg det.
Ja.
For det var en sånn fantastisk gang. Det var før, vi hadde jo en hemmeshow på Parkteatret for mange hemmeshow siden.
Mm-hmm.
Og var jo med på jubileet deres, og hadde jo da show ute i parken.
Mm.
Så gikk du og jeg matchet, jeg var veldig fornøyd med en av mine favorittmatcher siden, faktisk.
Ja.
Og da fortalte jo du meg at du var på det punkt noen som over 80% blind, og det er lovlig blind. Og det var da rett etter at vi hadde snakket om at det hadde ikke vært kult om du gjorde shooting startfesten på meg i matchen.
Jo, men greier, bare å si det på
siden. For å være på den trygge siden, så var det jo da en helt fantastisk dag, varmt og ikke en sky på himmelen. Jeg er jo lysømpintlig som faen, så jeg så jo ingenting jeg heller.
Jeg var lysømpintlig som faen. Nei, vi gjorde noe, jeg husker jeg hoppet ut av ringen og landet i en hurricanrana på deg, så vi gjorde jo sanne ting.
Ja. Og så fant du meg ikke igjen etterpå, fordi jeg tenkte, her er det gress, så her skulle jeg gå for avstanden, og så la jeg på gamle DiBiase og The Rock-rullen oppå, og forsvant ut i publikum et sted. Og det var sånn, hvor faen er garfen din?
Jo, men sånn som den gang, så hadde jeg da, sånn som jeg var 14 år og ble utrettet, så fikk jeg beskjed om at det var 80% blind. I voksen alder, jeg husker ikke hva det var, men jeg skulle bare tilbake, for jeg måtte ha en litt nyere datert attest fra øyespesialist, og han hadde linet opp, tror jeg, 4-5 forskjellige tester da, for å kartlegge dette her. Og det gikk ut en privat, så sluttregningen skulle bli 5000 kroner eller noe sånt. Det var i hvert fall jævlig dyrt. Etter første, du vet den der klassiske hvor du sitter og ser på en tavle, så skal du si hvilken bokstav du ser.
ja.
Den gode gamle klassiske. Den tok fem minutter, eller ikke fem minutter. To minutter, maks. Ja, nei, vi trenger ikke ta noen av de andre prøvene. Du er et sted mellom 95 og 98% blind.
Ai.
Og når jeg gikk ut der,
så tenkte
jeg...
Så du, ja.
Nei, det var, jeg så den største en. For det var ikke den klassiske tavlen, det var mer at han viste på en skjerm.
Ja, ok. Ja,
så den erstatter for den tavlen da. Jeg så den største bokstaven, det var det jeg så.
Ja, nei, men da...
Ja.
Altså, det var jo det... Men det har jo, du har jo alltid, du er jo ikke den første som kaster rundt med deg uten å se noe særlig i ringen. Stan Hansen er jo legendar, og han var hardeste lariaten i verden, bare lukke øya og lot det stå til.
Jeg vet ikke helt, men Bjørn Sim var ganske hard der han inne på Power Slam og fikk han i trynet.
Jo, men han lukker ikke øya når han slenger den.
Men jeg lukket øynene når jeg gikk i den.
Kanskje like bra.
Kanskje like greit. Nei, men for å... hva heter det da? Sveiv oss inn litt i grann her. Wrestling i oppveksten din. Er det noe spesielt å trekke fram der?
Altså, hovedsakelig de to som har forblitt de store heltene mine i wrestling-siden, Bret the Hitman Hart, og så når TV3 hoppet fra WWF til WCW, Arn Anderson.
Ja.
Det er jo de to som har virkelig, jeg har mange, mange andre wrestlere jeg er veldig, veldig glad i å se, men de to, de forblir heltene mine, altså.
Ja, det er jo to bøter, en for... kanskje ikke de som var mest kjent i hele verden, men som på en måte var veldig solide ringgeneraler.
Ja.
Og som var solid jobb og visste virkelig hva de drev med.
Det er helt spesielt å se Bret Hart, særlig. Altså, han har kombinasjonen av gjennomføringen av alt det han gjorde, og den aura han utstrålte av liksom... Det var aldri at du fikk aldri den følelsen, jeg fikk aldri jeg den følelsen at liksom, selv om han ofte var mindre, ganske mye mindre, et par av de gutta de satte han mot, det var en jevn fight likevel, fordi det var fuckings Bret the Hitman Hart. Han var bare så god, og det strålte han ut med alt han sa, og alt han gjorde, og alt han...
Ja, uansett hvilken stil du satte han i, så var han, leverte han like bra uansett.
Ja, og Arn Anderson hadde denne magiske evnen til å kunne gå fra noen du kunne... Han hadde også denne utstrålingen at dette er en farlig mann.
Ja.
På den samme siden så kunne han bli drite seg ut i ringen, bli lurt, bli kontra, bli redd, sånn måte som vi fikk holdt på å le deg her.
Mm.
Og sekundet etter så var du livredd ham igjen, for da hadde han snudd det.
Ja.
Og det å kunne, mange kan gjøre den ene eller andre, men det å kunne gjøre begge deler nesten i samme pust,
ja,
det er en sjelden gave.
Ja, det er en sjelden gave.
Det er selvfølgelig matchene hans, evnen hans i ringen til å både sette sammen en match og utføre. Han er en stor, stor favoritt hos meg.
Ja, det skjønner jeg godt. Men sånn, videre, du vokste opp med wrestling som del av livet ditt. Hva var det på en måte som... du fortalte jo, og det gjorde jo Grom Gravelli også, at han fant Erik Isaksen som hadde startet den norske wrestling-skolen. Hva var det som gjorde at du tenkte at dette her er noe jeg har lyst til?
Nei, altså i det øyeblikket jeg skjønte at det var... ordentlig liksom, og Bjørn kom tilbake og så sa, først kontakt med han sa, du vet du hva Gravelli har funnet? Han har funnet en wrestling-skole, og så Bjørn var på det punkt den største wrestling-fanen jeg visste om, enda større enn meg, men og
når Bjørn er noe, så er han det på ordentlig.
Ja, og så var det han som sa at jo, dette må du prøve, Eirik. Og det var jeg helt enig i. Det var bare det at det tok litt tid å komme i gang.
Ja.
Så min første introduksjon til Wrestling Norge, det var faktisk da hadde både Bjørn og Big John begynt å trene og trente en god stund.
Mm.
Og så ble det dratt i gang en oppvisning, et lite show på Alna Senter. Med Isaksen, Big John og godeste den han ja, under som resta da under maske.
Ja.
Og jeg ble med på det showet, det var Bjørn og Bjørn og Jon Ivar dro inn for og jeg dømte.
Ja.
Det var dømte da. Det var der vi la fram, tror jeg, der Big John ble introdusert for første gang med nettopp det nummeret. Så da hadde vi en ring som bestod av en haug med paller oppå hverandre og noen matter oppå det.
Oi.
Og så satt vi backstage og fikk inni en av de svære butikkene på senteret. Og jeg dømte matchene og ble bestukket av Isaksen og fikk juling av facen og moro var moro. Og da var jeg jo der, ikke sant? Da var jeg vinner, så da var jeg,
så tror
jeg,
det var egentlig Norges første wrestling show, altså.
Det var Norges første, eller det hadde jo vært dette her i Spektrum med 91 og sånne ting, og ja. Et eller annet apparently oppe i Hamar eller noe sånt, noe med Frank Andersson da, på en bar av alle bizarre ting.
Ja.
Men
det snakker
men,
ikke vi om.
Nei, det. Og det var jo ikke norske show.
Nei, det er det.
Ja, det var den første opptreden i, av norsk wrestling. Det var en to, jeg tror vi gikk fire eller fem kamper i løpet av spredt utover en dag.
Såpass. Ja, det var ja. Faktisk helt ny informasjon for meg. Jeg husker. Vi var og så på hvor Bjørn og Isaksen som gikk den kampen i
Vulkanhallen, ja.
Mm.
Ja, der var jeg jo når Bjørn sank ned gjennom ringen.
Ja. Jeg husker jeg ble satt av jeg husker ikke, men dere følte meg bort til en togstasjon, for jeg skulle ta veien hjem. Hvor gammel var jeg? Jeg var sikkert 14. Hadde jo ikke vært i Oslo.
Du må være 14, kanskje.
Ja, drittunge. Ja. Jeg ble satt av på en togstasjon. Der sto jeg i 1,5 time, kom ingen tog. Det var helt mørkt. Det var bortglemt og gudsforlatt. Så gikk jeg opp. Jeg husker ikke om det var gatekjøkken eller et eller annet, og der satt en høy med litt sånn lugubre folk da, som liksom spurte liksom, ja, jeg skal jo komme hjem sånn og sånn, og ja, nei, der må du ikke gå, det går ikke noe tog der nå. Åja, det var der, burde du kanskje tenkt lunten da, det var der Bjørn satte meg av.
Ja, det.
Han er jo tilbakestående geografisk. Men i hvert fall så fant jeg ut og jeg husker ikke hvor jeg kom, men i hvert fall hjem. Jeg tror jeg var hjemme i 1 time på natten. Ja,
åpenbart kom du deg jo hjem. Det var jo men så der kunne vi mista Daniel Sebastian, sier du, hvis vi bare
ja,
nei, det var en opplevelse. Det var første, altså, der var jo, jeg skal ikke si det ikke var ordentlig, fordi de matchene som ble gjort der var på det på Alna-senteret var jo ordentlige matcher, men det var jo med ring, det var jo med publikum, det var jo med lyd og lys, og det var jo med alt mulig sånne ting. Så det feide seg inn i rekken av bokseringer som har blitt ødelagt av wrestlere.
Ja, det var Bjørn tråkket gjennom, Isaksen tråkket gjennom ringen, og det ble et stort hull.
Ja, Bjørn sto der midt i, og plutselig så sank han og hadde på seg ringen som et skjørt.
Dette var jo et minutt etterpå, så syntes Bjørn at det var en god idé å powerslamme Isaksen rett ved siden av. Nei, powerbombe rett ved siden av.
Ja, det gikk fint. Det var bare akkurat der da.
Ja, ja.
Liksom. Nei, vi har jo, det er som sagt, bokseringer og wrestling er en underholdende kombinasjon. Det var den i Vulkanhallen, så var det den første vi, på det aller første showet vårt oppe i Trondheim. Da var det selvfølgelig en boksering. Ja, den var steinhard. Jeg har godt minne, det er av å se på tapen etterpå og se meg plukke opp Gravali for en sideslam. Ja. Vi går ned begge to på det punktet, og jeg vil begge rett under 100 kilo. Går ned perfekt utført, perfekt tima. Du ser liksom bang, ikke en kamera har rett å si at det ikke en millimeter svikt i ring. Det bare rett ned. Ja. Der knakk, har jeg forstått, vi bøyde en del av understellet og sånne ting. Men den ringen så jo fysisk ut etterpå, i motsetning til den vi 30 år gamle bokseringen med trebjelker og sviller og sånt, som vi fullstendig ødela på Andøya.
Gjorde vi det? Ødela vi den?
Ja. Det, vi knakk hver eneste bjelke under. Og reipa var jo 4 meter lenger når vi var ferdig.
Jeg tenkte hvor vanskelig det er å oppdrive en boksering på Andøya i utgangspunktet.
Ja, altså, vi sa jo fra.
Det var liksom, det var et gudsforlatt sted.
Ja, de booka oss jo der, for de som ikke vet hva vi snakker om med Andøya, kan vi si at vi da i 2000 og...
Lenge siden. Hvor var det? I 2000 lenge siden.
Ja, det var tidlig i hvert fall. Ja. Vi ble booka på Rock mot Rus-festivalen på Andøya, som samler hva som sannsynligvis var halvparten av befolkningen innenfor.
Tippa helparten, jeg, og noen liten fra i tiden.
Ja, altså, det var masse mennesker. Og vi kunne jo ikke dra med oss ringen opp dit, men de ordnet ring, sa de.
Ja.
Og da sa vi flere at hvis det er en boksering, så blir den ødelagt.
Slapp av, vi ordner ring, vi. Ingen problem.
Ingen problemer. Og det første som skjer, er ikke Bjørn og Grizzly gikk første matchen på showet. Det ble jo falt mer enn i de åpningsmatchene det hadde blitt gjort i de 30 årene det hadde blitt brukt, fordi i norsk amatørboksing så faller man ikke så ofte. Og det første som skjer omvendt er at Grizzly slenger Bjørn i reipa.
Ja.
Bjørn går i reipa, og dette finnes på video, det er sant. Han kaster seg inn i dem og bare faller bakover.
Ja.
Stopper liggende parallelt med ringen. Ser alle fire stolpene, det var det eneste på ringen som ikke var av tre, bøyer seg inn mot midten. Ja. Og han ligger jo der og tenker, hvordan faen skal jeg komme opp? Og hvordan han gjorde det skjønner egentlig ingen av oss til dags dato. Det involverte liksom ren viljestyrke å ta tak og dra det han kunne. Og det prøvde vi jo ikke løpe noe mer i reipa etter,
ja,
det da.
Jeg husker det til og med lille fisen meg, som sikkert ikke var mer enn 70 kilo på den tiden, var jo... løpte de repene, så lå jo du lå jo vertikalt. Horisontalt, mener jeg, i luften før du kom tilbake.
Ja. Jeg gikk mot Byron Lawless på det showet i titelkampen, og vi hadde jo sett på første gang og tenkte at nei, vi må bare, ingen løper i reipa i det hele tatt. Det er bare tøys.
Da var vi fortsatt ganske grønne, så liksom, jeg husker det var litt rart å ikke ha rep å kunne forholde seg til.
Ja. Nå var jo vi kanskje heldigere enn hva mange, mange andre hadde vært i den, siden det er jo sånn i Norge at vi stort sett har trent utenfor ring. Mm. Det er jo ikke alt stedet galt vi har. Vi har hatt ringen, kunne ta ringen oppe. Ja. Det var et par år når vi trente på Lambertseter. Det var veldig ordentlig, men jeg tror det er litt av hvorfor wrestling i Norge også har blitt som det har blitt, med mye den engelske påvirkningen via, fordi det er der Isaksen ble trent, og så slår vi alle hverandre veldig hardt og gjør gjerne litt mye grep på noen ting, fordi vi har ikke hatt muligheten. Det var liksom, alle kom jo inn, og hvis man ikke var deg da, som pleide å kunne klatre rett opp veggene på treningshallen og sånn for å gjøre slashes og sånn, så var det jo liksom ikke så mye mulighet for å trene på alle de high flying greiene som vi trente på alt det andre.
Ja, og det
har man jo sikkert sett i treninga våre.
Absolutt, jeg husker, for de som ikke kan huske, eller for de som har kommet inn de siste 7-8 årene, så var jeg betraktelig mindre og mer agile på den tiden.
Daniel Flisa Sebastian.
Daniel Trestubben Sebastian.
Ja, når jeg tenker på om vi sier 2004-2005, jeg wrestlet mot Byron om titteren, så det må være i løpet av de første to eller tre årene.
Ja, det er jeg også tenker.
Vi må tilbake til 2003, kanskje, 2000, ja, kanskje 2004.
Ja, for vi var ganske så grønne. Jeg husker, det var, kan det ha vært første showet til Storm Olsen?
Rune Storm Olsen, det kan meget vel være. Ja. Det var en... riktig bra kamp, så jeg må innrømme at jeg kanskje husker han best for Isaksens fantastiske promo rett etterpå, hvor han erklærte at han nettopp hadde banket opp en fisker, og at det gjorde han bedre enn alle fiskerne i huset. Det synes jeg er... Jeg husker jeg satt backstage, og jeg lo. Det kan ha noe med å gjøre med at jeg satt også litt sånn i... medvinds fra nedgangen til balkongen, fordi der var jo stinka jo så mye sprit nedover der at vi ble jo påvirket alle mann.
Sånn er det å være på både i Nord-Norge og på et gudsforlatt sted, og det samles mange mennesker der.
Ja, men det var, jeg husker jo, jeg var jo der ute for å, de hadde jo sendt ut meg for å prate litt da, for å kjøre en intervju for å bygge opp til hovedkampen. Og jeg gjorde jo hele den promoen basert på at nei, jeg har ikke noe å si til dere. Jeg har ingenting å si til folk for opptatt med å gjemme bort spritflaska fra vaktene til å høre på hva jeg har å si. Da ble de sinte. Oi, det likte de ikke å høre, gitt.
Nei, men jeg husker også at de kjøpte ikke showdelen like godt som ofte publikum gjør. For det virket som om de faktisk ble litt fornærmet av de tingene vi sa.
Det kan nok tenkes. De var, men de var veldig, veldig glad når Byron løftet meg opp og kjørte lawbreakeren og vant matchen. Ja. Så det gjorde jo jobben. Vi hadde, både jeg og Byron hadde et visst håp om at vi skulle få hele ringen til å dette sammen på siste manøveren, for vi trodde ikke noe på at den ringen holdt. Vi tenkte det hadde jo vært, hva hvis vi klarer å ødelegge den med lawbreakeren?
Ja. Ja, det hadde det vært gøy. Ikke.
Men det hadde vært gøy.
Ja, det kunne vært farlig, som du sa.
Ja, veldig farlig. Det er veldig bra det ikke skjedde. Men,
Men som du nevnte tidligere også, det er jo en erfaring dette også å ta med seg.
Ja, sånn. Ja. Det var en veldig... Jeg lærte veldig mye av det etterpå. Litt av hvorfor ting som... Hvorfor for eksempel den matchen med meg og Byron hadde fanget folk på en måte som en del av de andre matchene ikke gjorde det. Og mye av det var nok nettopp det at jeg hadde fått en hev av dem til å være jævla sure på meg.
Ja.
Og ville se meg få juling.
Ja, og det er jo egentlig fasitoppskriftet på...
ja, ikke sant? Det er den er litt vanskeligere nå til dags.
Det er den eneste tingen jeg klamrer meg til.
Men det er ikke det jeg tenker igjen. Den kanskje var, hvis du går tilbake, vi startet jo alt hele den samtalen med å snakke om kayfabe. Og det med å liksom, og jeg har jo alltid følt at healen, bad guyen, han må få være en dårlig menneske. Han må få si og gjøre ting som merker at han er et dårlig menneske. Men nå som alle er innforstått med at det jo egentlig er et show,
ja,
så kan du ende opp med et par steder du kan gjøre hvor reaksjonen ikke er fy faen, jeg skulle ønske noen vil gi ham juling, men fy faen, er det dit dette showet går, dette vi kan være med på, og så kommer folk bare ikke tilbake igjen.
Ja.
Og det er en linje og tråd man kanskje ikke måtte trå på samme måten for 30 eller 40 år siden.
Ja, og det er jo litt på samme måte som samfunnet vårt er jo blitt veldig mye mer, og ikke nødvendigvis negativt ment, men mer politisk korrekt, og folk er mer opptatt av altså dette med krenking og sånne ting. Altså, det er jo en helt egen diskusjon i seg selv, men det er jo viktig, og det er noen grenser du bare ikke krysser, sant?
Ja, sånn, det er det. Ja. Det er, selv om du er som meg og mener at det meste burde kunne tøyses med,
ja.
så er ikke...
Men det synes du jeg også.
Så er det en tid og sted.
Ja, men det, jeg synes du også og, at alt skal kunne tøyses med, men jo mer delikat tema er, jo mer smart må du være rundt det.
Ja.
Sånn som for eksempel også, de tingene jeg har hatt med Heres Kurdi opp igjennom, så har du på en måte, vi har ligget på grensen mot rasisme, men vi har aldri trådd over han, sant? Nettopp fordi at vi vil ikke gå dit, da blir det usmakelig.
Og så er det igjen, hvor skal du gå med det, og hva mer skal du gjøre med det?
Nemlig, sant?
Så det, ja. Man kan gjerne gjøre en story hvor noen sier noe rasistisk, eller noe sexistisk, eller noe whatever, men hvis storyen så går videre til et sted hvor det ser ut som de har rett,
ja.
Så har man dritet seg ut.
Ja.
Det er liksom...
Ja, men det er jo godt bruk for å bygge hit for å så gi feisen payout for det. Men hvis du ikke gir feisen og at det er gode vinner på slutten, så blir det bare platt.
Ja.
Ja.
Eller hvis du... Ja. Mm, det er en balansegang og god.
Mm.
Og så er det ting man skal være... Jeg husker jo, jeg ble jo fortalt, for de som er kommet mye til forbundet og sånne ting, har kanskje ikke fått med seg en gruppering som kalte seg Hirden.
Ja.
Og jeg husker jo, jeg ble spurt et par ganger om jeg virkelig ville bruke det navnet på dem, fordi folk tenkte det hadde nazi-forbindelser.
Ja.
Det var jo selvsagt ikke noe sånt tenkt. Det var jo ikke det storyen handlet om.
Nei, for hirden, ordet hirden er jo mer fra norrønt tid, ikke det?
Det er norrønt, men for all del, når under krigen og okkupasjonen, så ble hirden, navnet hirden, brukt av folk som jobbet for nazister.
Ja, og i dag hadde du kanskje ikke valgt det?
I dag, jo, faktisk, men grunnen til at jeg sier er at jeg er... Det er en av kjepphestene mine som er når det gjelder nazister og norrøne ting og sånne ting, at dette er min kulturarv. Dette er mitt lands historie og mitt folk. Og det skal ikke nazistene få eie.
Nei.
Det er veldig, veldig viktig for meg. Og en av grunnen til at jeg alltid har liksom fortsatt med de små, de norrøne stikkene og de, altså... greiene rundt, det er jeg er kjempeinteressert i det er jo en ting, men det er fortsatt, men da må jeg også være klar på og være forberedt på å si at ja, det stemmer at nazistene bruker dette og vil bruke dette. Jeg må være forberedt på å klarne opp og være veldig klar når det på mine meninger og mine holdninger og hva jeg ikke mener med det.
Ja.
I stedet for å bare blåse av hvis folk nå, så vidt jeg vet, har det aldri blitt noe bråk rundt det.
Nei, fordi at det er et såpass, jeg tenker at det er såpass lenge siden, det var ikke liksom, det var ikke sånn at nazihilsen egentlig var en vikingting.
Nei,
du adopterte, og som er såpass oppi dagen at det er veldig nazi.
Ja, og vi var veldig, det var jo aldri noe liksom av det i storyene. Nei. Eller i karakterene våre. Nei. Eller noe som helst sånt noe. Det var vi veldig klare på.
Ja.
Men folk, jeg holdt på å si det nærmeste var når den nyeste utgaven av Hirden skulle slåss med Heres. Plutselig slo han liksom, ja, her er vi 3-4 blonde-blåøyde folk som samler seg og kaller seg Hirden, samler seg og overfaller en kurder. Dette var kanskje litt uheldig. Men han fikk jo være med og banke oss opp da, så det...
Ja. Det er kanskje viktig payoff å gi.
Ja, altså, og så er det igjen som jeg sier på den at liksom du må sette du kan ikke la du holdt på å si hvis vi det er du kan ikke bli helt handlingslamma heller.
Nei.
Jeg er sikkert i min greie betydelig lenger ute på, jeg håper å si, venstre siden, sånn sett, i den grad det har noe med venstre og høyre siden å gjøre, men det med sexisme, det med kjønnsroller, det med alt mulig sånt, og så er jeg ganske langt ute på feministesiden i forhold til mange, mange mennesker jeg kjenner. Yeah. Men du kan ikke la, du skal være klar over det, men du kan ikke la det hindre at det kan misoppfattes av noen, eller det at det kan konstrueres på visse måter. Du kan ikke la det hindre deg å gjøre alt, liksom. Du
Nei,
må,
sant.
Du kan ikke, da sitter du der, og så har man tre samtaler man kan ha, og så er det ferdig.
Ja, sant, det, men det er jo litt grunnt at, at ting ofte blir dratt litt av den ekstreme motsatsen, da, at sånn som ekstreme, altså, bare sånn, ta for denne her MeToo-greien, sant? Som var en viktig ting å røske opp i, fordi veldig, det var så innsyret i det samfunnet og den kulturen vi levde i. Og så kan man diskutere om, var det litt vel voldsomt hardt man gikk ut? Ja, kanskje, men man trenger det. Man trenger ja. Denne voldsomme opprøsken for at folk skal våkne opp, for at det skal få, få fotfeste. Og så ja. Utvikler det seg videre ut derifra. Så sånn ja. Som mange som sier, man kan jo ikke si noen ting lenger og sånne ting. Nei, man kan det. Hvis du oppfører ja. Deg som et vanlig menneske, du, så er det veldig sjeldent ting er støtende.
Veldig, veldig sjeldent.
Og hvis du aksepterer det andre, andre forteller deg om at nei, det synes du ikke er greit, ok, sorry, beklager, sant?
Ja, og det er jo den, det også, må man leve med det, at ja. Av og til så gjør og sier vi ting som gjør folk lei seg. Og det betyr ikke at man er et dårlig menneske, eller at noen ja. Mener du er forferdelig. Det er rett og slett en vanlig folkeskikk. Da sier du, ok, sorry, ja. Det skal jeg ikke gjøre igjen.
Ja. Sånn som dette med N-ordet, sant? At jo da, det har vært mange generasjoner over oss har kanskje brukt det ordet uten å mene det stygt. Men nå er vi ja. Kollektivt blitt enige om at vi bruker ikke det ordet lenger. Da hjelper ikke det da at du sitter, ja, men jeg kan bruke, for meg betyr det ikke noe stygt, og jeg mener ikke noe stygt med det.
Nei,
men det er ikke opp til deg.
Nei.
Da får du finne deg et annet samfunn å være med i, for det samfunnet lever, er ikke dette.
Ja.
Sånn?
Ja. Ja, nei, men det, vi er enige der.
Plutselig ble det ideologipodden.
Plutselig ble det politikkpodden, ja.